Ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità u f'kull sezzjoni qed ikollna esperti differenti biex jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Illum il-programm jismu Kostruzzjoni nibnu b'mod sostenibbli. Hawnhekk fl-istudio miegħi għandi kollega kif ukoll naħseb bniedem li ħadem ħafna f'das-settur id-dekan il-professur Alex Torpiano li wkoll kien parti minn dal-programm biex flimkien niddeċiedu fuq ċerta programmi li jistgħu li nistgħu ovvjament nitkellmu ftit fuqhom. Għalfej sostenibilità huwa daqshekk kunċett importanti. Sostenibilità huwa kunċett relatat ma l-iżvilupp tal-prodotti, oġġetti, servizzi li jinvolvu li nilħu l-bżonnijiet preżenti tagħna però mingħajr ma nikkompromentu l-abilità tal-ġenerazzjonijiet futuri tagħna li jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom stess. Is-sostenibilità bħala kunċett taraf li l-ambjent huwa riżorsa li jista' jiġi eżawrat. Għalhekk fil-fatt bdejna naħsbu ftit kif nużaw l-ambjent b'mod tajjeb u riżorsi tagħna b'mod razzjonali, kif ukoll nipproteġu għall-ġid tad-dinja. Llum miegħi kif għedtilkom qabel fl-istudio kollega dekan professur Alex Torpiano, grazzi tal-li sibt il-ħin biex tkun hawn, però kif semmejt dan huwa jisu brainchild tagħna t-nej. U xtaqt illum forsi nibdew nitkellmu ftit iktar fid-dettall fuq il-kostruzzjoni. Naf li diġà semmejna l-punt f'programm ieħor, però se nibnu fuq. U nixtieq nibda forsi minn dal-punt, nibda milli ngħid kif nistgħu nimminizzaw l-użu tal-enerġija fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini. Issa ovvjament irridu nibdew billi l-ewwel nitkellmu ftit fuq iċ-ċiklu tal-bini x'inhu. Ġifieri l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid u li b'dal-mod aħna narfu l-importanza ta' kull fażi li l-binja taddi minnha. Sewwa, ovvjament iċ-ċiklu tal-ħajja tal-bini jirreferi għall-ħarsa ta' bini tul il-ħajja kollha tiegħu billi nqisu mhux biss bħala bini operattiv, imma hemm id-disinn, hemm il-kostruzzjoni, hemm il-proċess, hemm it-ħaddim, hemm it-twaqqih u hemm it-trattament. Jiġifieri mbagħad ovvjament it-trattament anke ta' ir-riżorsi wara li jitlesta l-bini u x'qed isir minn dak ir-riżorsi. Tista' forsi tkomplihemmhekk?
Din hija proprja l-qofol naħseb ta' diskussjoni tal-lum, fis-sens li l-aħħar darba li tkellimna fuq is-sostenibilità fl-industrija tal-kostruzzjoni, tkellimna fuq livell makro, tkellimna fuq il-livell jiena kontatt tagħmel sqarrija anke diversi postijiet oħra fejn tisma' biex inkunu zero footprint, irridu nagħmlu zero building. Then the next step hu illi nibnu biss dak li għandna bżonn u naqsu l-ammont ta' spekulazzjoni. It-tielet punt imbagħad jiġi li hekk għandna nibnu u nkun għażilna fejn se nibnu bil-ħaqal, irdu nitkellmu issa fuq il-materjali li se nibnu. Għaliex? Għaliex kif semmejt sewwa għaj inti il-ċiklu tal-ħajja, jiġifieri ċiklu tal-ħajja jibda mill-ħaġa mill-għażla ta' fejn u l-orjentazzjoni. Alright, hemm biex nitkellem fuq dik issa. Imma hemm il-procurement tal-materjali, hemm il-fazi tal-kostruzzjoni, hemm il-fazi operattiva u il-fazi ta' wara li l-ħajja tal-binja tkun spiċċat u trid tneħħiha. Mela, hekk tares lejn l-materjali, naħseb rid niftaħ dibi li ngħid aħna qegħdin fażi fejn sfortunatament ma narawx il-valur tal-materjali, ma narawx il-valur intrinsiku tal-materjali. Għanna ħafna bini tradizjonali il-ġebel illi jitwaqqa għaliex jgħidu isma dan mhux tajjeb għall-żmien jew inkella xi qed żewġ filgħarju issa rridu nagħmlu erba' ħamsa. U minn floku ġeneralment se nibnu jew bil-briks tal-konkrit jew soqfa tal-konkrit jew tal-pristax ġifieri l-użu tal-ġebla. U issa biex qed ngħidha b'mod nostalġiku, ma l-użu tal-ġebla naqas. U għanzi iktar minn hekk fejn ikonna bini antik nar moħi, ġifieri il-valur ta' dak il-ġebla ma nasduħx, ġifieri u biex impoġġiha mod tekniku, il-carbon footprint li qiegħda fil-materjali, ġifieri kemm ħlejt enerġija biex ipproduċejtu, tkun qed tarmih. Ġifieri tibda minn hemmhekk.
U biex forsi nissimplikawha ftit għal min qed jismana. Il-ġebel jista' jerġa' jintuża huwa materjal tajjeb biex jerġa' jintuża forsi tispjega nkemmel.
Le, ovvjament hekk inti kif għattinek, hekk inti tarmi l-ġebel, jew kissirtu ħa tlift element ta' enerġija mirbuta fih. Hekk dan tarmih fil-widien jew fil-baħar u tħalli hemm għar u għar. Hekk almenu dak li armejt, ġifieri tlift ċertu ammont. Hemmhekk almenu dak li armejt tista' terġa' tirriċiklah biex terġa' tużah. Ovvjament it-telfa tkun inqas. Ma rridux ninsew però illi il-proċess ta' riċiklar huwa wkoll fih l-enerġija, jiġifieri mhijiex daqshekk sempliċi u le nistgħu nwaqgħuhom dal-binjiet għax in any case il-ġebel se nerġgħu se nirriċiklawhu allura. Kull waħda minn daw il-fażi tuża enerġija. U ma rridx nitkellem però jisna qed nitkellmu fuq l-enerġija bħala pannelli solari u l-insulation, jiġifieri li dak li jissejjaħ effiċenza tal-enerġija, jiena preferi nuża l-kelma effiċenza tal-risorsa. Hekk aħna kieku kenna kif konna fil-passat gżira fejn it-trasport kien diffiċli u għandna nistgħu nużaw biss il-materjali li għandna. L-antenati tagħna rnexxielhom jibnu t-tempji megalitiċi, l-irħula medjevali, t-teżori tar-Rinaxximentu tal-Barokk. Pratikament materjal wieħed biss. Materjal wieħed biss għax il-ħadit u l-konkos daħlu ftit qabel il-gwerra mbagħad wara l-gwerra. Kien hemm element fejn kien jiġi l-injam għax kien jiġu bil-vapuri tal-injam, imma hemmhekk tara kemm kien biex ngħidlek intelligenti jew kemm kienet intelligenti l-komunità fejn tajt isma' jiena dar riżorsa li għandi, però bih nista' nagħmel kollox. Nagħmel kollox bieħnejiet, saħan sidra l-kennur, kollox, jiġifieri kollox kien tal-ġebel, kollox. U dak imbagħad illum narawh teżor. Jiġifieri mhux biss ma ntremix il-ġebel, imma issa sar value added nistgħu ngħidu għax it-turisti dak li jridu jaraw u l-Maltin dak li jħobbu jgħixu fih. Jiġifieri hemmhekk raw kemm importanti din l-għażla tal-materjali.
U interessanti kif qed titkellem fuq għall-enerġija li tinsab ġewwa r-risorsa, ir-risorsi. Ma nafx tiġi bil-singular. U trasferiment tal-enerġija b'mod li mhux biex inġib materjal ġdid irid nerġa' ngħaddim il-proċess kollu li ovvjament kif semmejna ċiklu tal-bini jinvolvi ħafna stadji, ma jekk qed nieħu deċiżjoni bejn żewġ binjiet, waħda li eżistenti u l-oħra li rrid inwaqqa' u nerġa' obviously nibniha, hemmhekk qed nitkellmu fuq enerġija differenti għat-tnej biex inwettqu t-tnej.
Ekku, eżatti. Biex forsi semija jkollhom naqra idea ta' kemm kbira li xhu fil-kostruzzjoni, huwa kkalkulat illi globalment l-industrija tal-kostruzzjoni, ġifieri fil-ċikli kollha, għandha footprint ta' kważi 45% tal-footprint kollu globali. Ġifieri l-kostruzzjoni waħedha tagħmel footprint qawwi ta' emissjonijiet. In mod ġenerali daw maqsumin f'żewġ partijiet, hemm il-parti tal-produzzjoni, pereżempju s-siment, waħdu jikontribwixxi kważi 6-7% bħala materjal prima ġifieri tal-carbon footprint. Mbagħad hemm it-trasport. Issa Malta ma nistgħux nevitawha, gżira, kollox jtiġi minn barra. Il-trasport però jirrappreżenta element li jista' jkun anke ħafna qawwi fil-footprint tal-carbon għidlu carbon. Għax is-sostenibilità marbuta anke mat-tibdil fil-klima, marbutin ma' effiċenza tal-enerġija, marbutin anke ma' l-emissions tal-
U anka forsi nistgħu nagħmlu punt żgħir ukoll fuq l-emissions li jiġġeneraw meta inti qed tgħaddim il-proċess kollu tal-bini, ġifieri from start to finish biex.
Ekku. Kif forsi taf inti hemm proġett abbastanz kbir mhux ħażin li għaddej fl-università anke bħala esperiment kien dan aħna sejħulu Sustainable Living Complex, però l-kunċett x'ħafna nies jaħsbu isma' se tagħmlu l-pannelli solari, tagħmlu insulation, iva, dok se nagħmluhom. Però il-proġett kien biex nistudjaw kull fażi kemm għandha impatt fuq carbon emissions. U li nista' ngħid ukoll li bl-efforts kollha li għamilna kemm hu diffiċli. illi tnaqqas l-impatt. Biex najtek kek inti kollok inna f-toqba fil-blad, tajt nimlija bil-konkos, orrajt, tajt nimlija bil-konkos, jemħazi. Imma meta inti tibda tara, l-ammonta siment, l-ammonta konkos, jiviri, u fil-fat li jett niprofaw namlu, u għana jiduma mela kemmi kbira, fuq ix rridu nifukaw biex nkunu effiċenti fil-resorsi.
U biex forsi minnet jismana l-lum jifem ftit, kif taddu mil-bypass, ġifirintkom ġejjin mil-fejġi jemmek, Burger Karan, għall-imsida fuq in-naħa tal-on your left, taraw tila binja, ġifiri u għet jireferi għal-dik. U jemmek, kif spiega il-professor Torpiano, u għat-test bed u għal-lab biex nifmu ftit xet jiġri f'dal-proċessi ta' kostruzzjoni u l-enerġija, ġifiri modi differenti, materjali kif semmejtint, eskavazzjoni, forsi anka il-ħsibijiet li kien hemm bej id-deċiżjonijiet tal-materjali li ma' materjali nużaw għalfejn, ġifiri kien hemm ħafna deċiżjonijiet, hemmhekk isu l-università ħadet pass biex tifhem ftit li living lab anka fil-kontest għasse kbir, għax ovvjament, mux proġett żgħir, huwa proġett kbir sostanzjali hemmhekk, tista' wkoll tgħallem l-edukaturi, l-istudenti, il-pubbliku in ġenerali kif nistgħu narfu u nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għall-futur f'dal aspett. Naf li forsi hija statement heavy, it's got weight. Imma naħseb hemm ħafna potenzjal ta' studju meta nistgħu nifmu iktar fuq dan l-erja, speċjalment fis-settur ta' kostruzzjoni, għax hemm ħafna x'tista' tisplora, almenu jien hekk nara.
Le, hemm ħafna x'tisplora u hemm ħafna affarijiet li ma nafuhomx, għax ma tistax inti sempliċement timporta soluzzjonijiet illi applikaw kellhom suċċess barra minn Malta. U nista' ngħid illi fir-realtà ma nafux. U għalhekk iridna nistudjawha biex nagħti eżempju ta' għamilna tibdila fil-ħsieb. Għax din kollha marbuta mbagħad ma il-benefiċċju ta' dak li qed investi. Jiġifieri jekk qed nixtri energy efficient machine efficient, però tiswa ħafna flus, imbagħad tispiċċa ma tispiċċ tibqax valida ma tibqax valla pena. Mela waħda minn dawn l-aspetti aħna kellna l-idea illi faċċata minnhom biex nippruvaw l-esperiment illi flok illi inħafru inkisru l-blat u mbagħad naraw x'nagħmlu bih il-frak tal-blat. Naqtaw il-blat bħala blokki. Però mhux blokki tal-kantun, imma blokki ftit ikbar. Unużaw lilhom stess, jiġifieri konna l-idea kienet li nifrankaw it-traġitt ma laqas noħorġuhom mis-sajt biex jinħadmu jerġgħu jiġu lura. Però fir-realtà bdejna nindunaw illi dika kienet operazzjoni għalja ħafna. Għax hemm il-varjabilità tal-blat, hemm il-varjabilità ta' kemm tista' tiddependi fuq. U għalhekk biex ngħidlek dik il-parti tal-għak l-esperiment għal-għaqniħ, issa t-nħarsu najdus maħla, ma rinaxi nix namlu da. Għiena raw kemmu viabli illi nieħdu l-uras tal-frak tal-blat, għanna proġetti jħor kif t-sembejna anki l-axħar darba fejn il-ġebel jiġi rikostitwit, jirġa jisir pannelli f'dal-kas, mhux bil-fors knaten, imma pannelli, u rridu l-intenzjoni hija li nużawhom u li nħarsu lejn kif imorru fi żmien, għax wara kollox, il-ġebla nafu kif tmur għax għandna eluf snin nużaw. Il-konkos issa għandna forsi 200 sena nużaw. Jifieri rridu naraw dal-prodotti ġodda kif imorr. U għalhekk dak huwa l-iskop tal-esperiment. Għax m'hemmx ir-risposti lesti fil-kodba biex ngħid.
U naħseb qed tgħinna niffurmaw il-ħsieb. Pala kunċet anka forsi hawnhekk fl-università stess. L-ewwel nies kif inħarsu li l-bini modern u x'jitfisser u x'materjali huma effiċjenti għalina biex nużaw lokalment. Kif semmejt inti forsi tuża anka l-materjali tieħu mis-sajt u terġa' tużaħ forsi jekk mhux imkien ieħor jew tużaħ b'mod differenti, mhux neċessarjament fl-istess proġett. Jiġifieri dak huwa mod kif inħarsu li l-iżvilupp b'mod sostenibbli. Kif ukoll ovvjament nibdew naħsbu ftit għalfejn qed nonfqu tant biex inġibu materjali minn barra li bħalissa s-settur ettibati ħafna hawnhekk. Ġifieri forsi hawnhekk ma nafx il-ħsieb kif qed jifforma ruħu meta niġu niddiskutu pereżempju kemm qed inħallsu iktar biex inġibu materjal minn barra viżabi x'tip ta' materjal jew x'possibilità hemm Malta biex inkun nista' nuża affarijiet lokalment.
Ifhimni, Malta hija gżira u Malta hija gżira li m'għandix enormità ta' riżorsi, jiġifieri hemm diffikultajiet intrinsiċi, ma nistgħux naħarbu minnha. U allura hemm materjali li bil-forsi tiġu minn barra. Però li qed jiġri, jiġifieri apparti biex ngħidlek il-carbon footprint li inti tiġib xi ħaġa bil-vapur jew bl-aeroplan, eċetera, jew bit-truck. Hemm issa da żmien minħabba li ġara bil-COVID u t-tibdil li sar. Il-spejjeż issa finanzjarji letteralment olew u olew mod sostanzjali. Da tista' tfisser li n-nies jibdew iħarsu li x'inhuma l-alternattivi. Ma palissa għadna kmieni wies biex naraw x'jista' jiġri għaliex aħna niddependu ħafna. Ċertament affarijiet li jiġu ħanajtek minn Sqallija, ġifieri jiġu bit-trak hekk hekk jiġu mill-Italja u jiġu mbagħad bil-ferri. Huma għandhom footprint ħafna inqas qawwi minn milli kieku jiġu bil-Brażil jew minn pajjiżi oħra jew miċ-Ċina. U dik hija ħaġa li qatt trid tiġi studjata. Hemm hija kbir. Ġifieri għandna għandna idea tal-impatt tal-loġistika, però qed tinbidel ukoll, qed tinbidel b'mod qawwi.
Iva, u ħaġa oħra li naħseb jridu niddeċidu bej, naħseb il-ħsieb tagħna, l-ewwel ħsieb li jkun meta jiena ħanniżviluppa biċ-ċart. X'hi qabilli niżviluppa biċ-ċart jew insib binja li forsi hija diġà mibnija l ovvjament nista' naqqas l-ispejjeż billi nkun nista' nerġa' nirriġenera. Forsi nuża dil-kelma, ċerta partijiet mill-binja u nżomm partijiet li jistgħu jibdlew l-istess, nuża materjali li diġà hemm. Jiġifieri su il-ħsieb mhux ta' Malta biss hawnhekk qed nitkellem isu iktar ħsieb globali li anke l-fatt li forsi llum biex tuża l-art virġni biex terġa' tibni xi ħaġa ġdida versus li jiena nibda nħares lejn l-art li diġà hija mibnija biex inkun nista' nuża r-riżorsi li hemm hemmhekk milli nġib riżorsi ġodda biex nerġa' nimla dik is-sajt il-ġdida. Ġifieri naħseb u waħseb li jrid jinbidel anke globalment.
Jien naħseb hija punt importanti ħafna għaliex vera illi kien hemm il-perjodu fejn konna ngħidu ma dal-binja qadim mhux tajjeb għal dażmien, nħoss il-kesħa, undu, u daw kollha problemi vera, għax ovvjament kif kienu jibnu dak iż-żmien kien differenti anke mill-aspettattivi tal-lum. Però hemm soluzzjonijiet tekniċi da żmien, jiġifieri naħseb jiena b'dik l-effort iżjed. Mhux neċessarjament se tonfoq iżjed flus. Jiġifieri inti biex tagħmel binja ta' kwalità ġdida xorta ta' tonfoq. Però ovvjament trid attenzjoni jinaf jiena kelli proġett żgħir dal-aħħar fejn ġi tal-madum u kien proġett antik jiġifieri u l-kumment tal-dak li qed lill-madum kien imma tikolli ħafna lopa u periti. Bida dan lejn dorri kollu l-kmammar tal-appartamenti, kollox kwadru u jaqbad dej u f'ġurnata jagħmel appartament. Jiġifieri vera kien titara minn dak il-lat. Però naħseb meta jekk tibda tkejjel kemm qed tarmi, nista' nitkellem pereżempju nagħti eżempji tal-madum tal-art l-antik. Issa hemm pajjiżi fejn ma tistax tarmih, assolutament. Malta m'għandniex dik ir-regla, però hemm min jiġbru jgħid isma' jiena dak għandna ra preġu fih. Jiġifieri fl-opinjoni tiegħi, hekk inti għandek madum antik vera mkisser u tgħid l-isma' ma nistax intieħpolix kif irrid. Il-valur tiegħu però intrinsiku u anke estetiku u anke kulturali huwa ħafna ikbar milli inti sempliċement tagħmel taqbatu tagħmel u tagħmel materjali oħra.
U anke kwalità, probably.
U anke kwalità, u anke kwalità. Imma jiġifieri hemm min jgħidlek jiena l-ħobb il-moderni, ma iva right, m'hemm xejn ħażin, però hemm anke materjali tibda. Però aħna ma nistgħux m'għandniex l-għażliet kollha, għax gżira żgħira u kollox. Mhux kollox, imma ħafna materjali jiġu minn barra. U kollha għalhekk għandhom footprint tal-loġistika, footprint ta' karbonju.
U għalhekk nerġa' nsemmi forsi norbod dejjem kemm programmi oħrajn li tkellimna fuqha bħala l-konsumerizmu versus il-fatt li nista' nuża materjali li diġà hemm, riżorsi li diġà hemm. Mhux għax ma nistax ikolli xi ħaġa ħjar jew moderna, ma naħseb il-ħsieb l-inġenerija tista' toħodna f'punt fej nistgħu nimmaġinaw il-modern u l-antik kif jista' jinħadem b'mod intelligenti, mod kreattiv. Naħseb hemmhekk hemm żvilupp interessanti. Fej nistgħu naħsbu ftit u nikkreaw isu playground ma tal-moħħ li tista' tipprova tara kif ir-riżorsi li għandek quddiemek tista' terġa' tarahom b'mod differenti u tinkorporahom mal-ġdid.
Fil-fatt naħseb dik hija l-punt. Il-punt hu li trid iżjed ħsieb. Miex daqshekk straightforward taf kif ta' proċessi ta' bini modern ma kważi sempliċi. Kważi sempliċi żejjed dak iż-żmien. Imma f'dawn il-każi trid attenzjoni ikbar. Però l-benefiċċji biex nagħtik eżempju, mela, hemm dak li jissejjaħ iċ-ċertifikat tal-performance tal-enerġija. Okay? Li huwa infassal fuq il-kunċett li l-ammont prinċipali ta' bini se jkun ġdid, mela inti meta jkollok bini ġdid, xi trid tajt, mela għandu double glazing għall-argument, għandu insulation fuq il-bejt u l-air conditioner li juża mill-ewwel, l-air conditioner li juża huwa ta' effiċjenti, eċetera, eċetera. Hekk inti tipprova tapplika dawk il-prinċipji li l-bini qadim, issib illi ma jtux kejl tajjeb għaliex ma jagħtux każ illi s-saqaf huwa ħafna ħxen il-ħitan huma ħafna ħxen u li dawk intrinsikament jtuk iżolazzjoni mis-misħana u jassorbu l-umdita ħafna iżjed mill-bini modern. U allura hemmhekk inti kważi tieħu impressjoni ħażina. They cannot be classified. Li għalija naraha żball kbira x'aħna għandna building stock enormi. Hekk tuża dak il-kejl tispiċċa tajt ma da mhux tajjeb, però mhu veru xejn. Għax jien naħseb illi hemm problemi f'bini qadim ta' omdita li għalihom hemm soluzzjonijiet, hemm problemi li naf aperturi qadi qodma tal-injam forsi ma jillikjaw l-arja u m'għandhomx. Però hemm soluzzjonijiet għal kollha dawn żmien, għal kollha. Mbagħad tibda tinduna kemm hu ħafna iżjed komdu illi tkun għamil dak l-investiment.
Kuna għamilsu kwa liħsib minn qabel, għax, per eżempju, ħagġa li ħarġet ma diskussjoni toħrajn kienet li illum iż-żgħażagħ biex jixtru proprjetà, ovvjament, biex jidaħlu anka sistemi iktar energy efficient, ovvjament hemm l-ispejjeż warajja. Ġifieri min ikun qed jagħmel investiment proprjetà l-ewwel darba, tkun ħaġa diffiċli li tkun trid ukoll tonfoq kemm xa flus f'dan l-aspett. Ġifieri naħseb is-settur għandu potenzjal anka biex jigwida. Kif nistaw forsi anka nejnu ċerta age brackets, per eżempju, għalminet jixtri l-ewwel darba, b'mod li id-disinn tal-bini ikun b'mod li diġa kun maħsub kif daw il-metodi ta' energy renewable systems ikun inkorporati diġa biex anka dak li jkun diġa jkun ra li minn żviluppa l-post diġa ħaseb fiha. So ovvjament meta niġu għall-affarijiet bħal dawn Energy Performance Certificate, ovvjament ikollok diġa moħħok mistrih li ċerti affarijiet mill-binja li terġa' toħodna lura għall-ċiklu tal-bini ġifieri li jkun hemm diġa l-ħsieb li ċerti affarijiet ikunu inkorporati minn qabel. Ħammorru ftit tal-waqfa qasira hawnhekk u mbagħad inkunu magħkom fin-nofsija li jmiss. Grazzi.
We collide every day, we're all looking for answers. Twist and turn inside our heads, yet I know we'll be alright. Cause in the end all that we want is not to feel like strangers, where you and I are just familiar faces. We wanna feel alive, we wanna feel alive. This is who we are. This is who we are. This is who we are.
feels the same. We just wanna live our lives. We're safe and sound inside our heads. And I know we'll be alright. Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces. Just reach out to be yourself. And I know we'll be alright. Cause in the end, all that we want is not to feel like strangers. When you and I are just familiar faces. Wanna feel alive. Wanna feel alive. Cause this is who we are.
Ramana fl-studios fuq Campus FM il-programm jismu Sostenibilità u l-lum qed nitkellmu fuq il-kostruzzjoni nibnu b'mod sostenibli. Hawnhekk fl-studio miegħi għandi l-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni, il-professur Alex Sorpiano, u fl-ewwel parti tkellimna fuq ħafna affarijiet, ovvjament tkellimna fuq materjali u l-enerġija li jġib magħhom biex ovvjament terġa' tużhom, tkellimna fuq id-deċiżjonijiet bej tuża art vergini versus tuża binja li diġà hija mabnija. Tkellimna wkoll fuq pereżempju il-procurement tal-materjali jekk tipprova tuża materjali huma lokalment viabli ġifieri versus materjali li tiġib minn barra, għax ovvjament bħalissa nafu li spejjeż ħafna kbar milli kien hemm qabel. Xtaqt forsi nerġa' nkompli ma' dal-punt. Jiena qabel ma waqafna l-break tkellimna fuq il-fatt li s-settur għandu potenzjal kbir biex imexxi fis-sens li anka fuq jekk nitkellmu fuq bini ġdid għandu l-potenzjal li jmexxi b'mod li l-metodi li nużaw għall-enerġija sostenibli jistgħu jkunu inkorporati fil-binja. U inti semmejt ukoll il-mod li nerġgħu nużaw il-ġebel pereżempju b'mod intelligenti, nerġgħu nużaw semmejt il-reconstituted stone. Ġifieri hemm metodi diġà eżistenti li jistgħu jagħtu direzzjoni qawwija u nemmen li għas-settur speċjalment għall-binu pereżempju first time buyer li ovvjament m'għandux esperjenza ma jafx kważi xiri tifittex binja qed jiddependi ħafna minn fuq il-periti li jigwidah b'mod li jkun jista' jifhem iktar il-binja kif jista' juża b'mod aħjar. Ma nafx forsi trid torbod di wkoll maċ-ċiklu tal-binja ġenerali, naf li hemm ħafna fażi. Hemm
ħafna affarijiet, imma hemm żewġ punti naħseb li nistgħu nqajmu f'dal-kuntest. L-ewwel ħaġa semmejna teknoloġija u l-enerġija rinnovabbli. Ovvjament l-opportunitajiet bini ġdid illi jintużaw sistemi integrati fil-bini huma aktar għolin minn fil-bini antik, la għolja xorta impossibilitajiet. Għaliex kif għad intik ikun aħjar kieku jiġu integrati mill-bidu. Li forsi hemm bżonn nara tibdila fil-mentalità għaliex aħna meta niddiżinjaw nafu se nagħmlu l-budget biex ngħidlek għall-ġebru l-konkos imbagħad għall-madum u l-bathrooms u mbagħad mill-ewwel għall-air conditioning. Imma jisna nippretendu li dik il-fażi tal-aħħar ma tistax tkun għolja ħafna għaliex u ħafna drabi tagħmilha wara inti after talk. Barra minn Malta, astuħlu maħek, ġifiri kważi lo waħda mill-ewwel deċiżjonijiet trid tkun inti kif sassaħħan u tkassaħ il-binja, speċjalment iktar il-fuq minna kif sassaħħan il-binja. U dik hija fondamentali. U allura aħna nispiċċaw illi jisna jridu nraqqu binja għenna tkun moderna mela għandi appartament mela għasan daħħal air conditioner. Imma dik is-sistema anki jekk inti tuża sistemi tal-air conditioning li huma effiċenti skont ir-rating tagħhom, xorta mhijiex l-iktar sistema effiċenti meta tqabbilha pereżempju ma' radiant systems, underfloor heating, radiant walls, radiant iviri, illi inti issaħħan jew tkessaħ litteralment il-fabrik ta' dik il-kamra. U dawk tista' tagħmilhom għaliex qed tibni ġdid. Għaliex qed tibni ġdid. U jituk ħafna effiċenza għaliex meta inti kollok air conditioning fuq il-fuq, sakemm tħoss is-sħana tiegħu, ma jkunx laħaq saħħan il-witch tal-kamra. Ħafna drabi is-surface temperature li jirregola kif inti tħossok x'komdi jew le. Għandek l-art kiesħa jew il-ħajt kiesħa. U daw is-sistemi li qegħdin fis-suq. Bħed nis jgħidu ma titton fuq naqra iżjed, imma long term daw ne se frankawlek ħafna ħafna flus. Jifri hemmhekk hemm kif tuża t-teknoloġija attwali fil-bini ġdid biex inti anki f'daw is-sistemi mhux biss ikollok metodu rinnovabbli tiftit ġenera l-enerġija, imma kif tuża inqas enerġija fl-ewwel ħaġa, imbagħad ħalli tipproduċih mod sostenibbli. Mbagħad hemm l-aspett tal-bini antik. Bini antik inqas possibbli, però l-bini antik għandek il-vantaġġ kif qatt jien qabel, illi għandek għandek ġeneralment ħit għandek ħoxnin m'għandekx jiġifieri għandek ġa għandek biex ngħidu isu break, għandek barrier, għandek time lag, jiġifieri barra sħana, imma sakemm tibda tħossa irid jgħaddim il-ħxuna tal-ħitan. U għalhekk inħossu l-frisk daw il-postijiet. Dak l-ewwel punt tat-teknoloġija. It-tieni punt naħseb xtaqt insemmi għax anki fil-fakulta ħadimna fuq huwa kif tista' inti ddaħħal il-ħajn ngħidulhom green roofs jew green wall, mela kif inti tista' ddaħħal l-aħdar, il-ħaxix, il-pjanti, però b'mod mhux biss illi inti joġbuk għandek il-fjuri, imma biex jgħinuk biex il-binja tkun iżjed effiċenti milla ta' performance. Mela, kif semmejna anke l-aħħar darba, għana fil-fakulta konna minn esperiment illi fil-binja l-ġdida se nerġa' nagħmluh. Ġifieri, u l-esperiment kien illi kenna saqaf tal-laboratorju bil-membrane tas-soltu sewda u deċidejna li nittrasformaw f'saqaf aħdar, green roof. U ma saqaf aħdar tfisser illi kien hemm sistema partikolari kif inti tibni layers biex ma jtħobbokx nilma, biex l-arruq ma jagħmlux ħsara, eċetera, eċetera. U anki x-medium tuża biex tkabbar, mhux neċessarjament il-ħamrija. U użajna il-pjanti li ġeneralment issib fil-garig. Issa. Mela, apparti li iżbaħt ħares lejh mill-uffiċċju tiegħi ha biex ngħidlek mill-membrane sewda, għax hemm il-fjuri sannaħal u insetti. Però jagħti layer ta' insulation lill-ispazju ta' taħtu. Jiġifieri għandi l-protezzjoni kontra x-xemx, allura kiena għandi air conditioning taħt, il-peace, il-bejt li hemm fuq, mhux se titla' temperatura daqs kieku kien mikxuf. Issa din laqas teknoloġija ġdida l-green roof forsi jew, ma l-idea li inti tibni żewġ soqfa fuq xulxin. Fil-perjodu tal-militar Ingliż kienu jeżawha dejjem. Jiġifieri għaliex kienu jibżgħu bil-fatt l-isħana qawwija ta' Malta kienet teffettwalhom is-suldati tagħhom biex imdorrin biha u jaqbadhom il-malarja u l-affarijiet kollha. Però anke fl-antik, iktar antik minn hekk, jiġifieri l-idea li inti tagħmel żewġ soqfa u tħalli spazju biex ittaffi x-xemx. Dik hija hemmhekk fejn tibda tiġi l-inġenwità u kif tuża dal-affarijiet, ma mhumiex biss biex s-sebba, li ta' li s-sebba, imma anke li tużhom hemmhekk. U daw, fil-fatt għandhom vantaġġ ieħor li daw, meta tqabbilhom ma' bejt normali, meta taqax xi ta' jmur fil-katusa, jmur fil-bir jew fit-triq jew skont is-sistema li hemm, is-sistema stess tassorbi ftit mill-ilma. Allura meta jkollok ix-xita nieżla qawwija fuq, l-ilma ta' dak il-bejt ma jinaċ ma dak l-ilma mill-ewwel hemm time deck u dik ukoll tgħin fis-sistema ta'. Issa qed nippruvaw nagħmlu l-istess kunċett anke fuq il-ħajt u fl-SLC jew li semmejt qabel il-binja. Parti minna se jkollha ħajt aħdar. Ngħidru hekk imma jien qed nara mhux biss għax aħdar imma biex nara fuq ġewwa se jkun l-effett tal-sistema tal-sistema li jtti proteġi l-ħajt. Ġifiri maġna jkollok il-facċata, n-tisa qoddima, se jkollok il-sġar, għannafu l-effett, għax nafu li meta jkollok il-sġar, jtuk il-del, mandekx dik isħana drettat, et nipruvaw narra, kiku għahna n-integrawa fil-binja, fil-facċata tal-binja. Se jkun l-effett, se jkun l-impatt, se jkun kem jonfu, kem tiswa, un qablu. Kemm infaqna, kemm investejna mal-beneficju għall-utenti ta' ġol post. Bekk nisperaw illi konna dejta li mbagħad nistgħu lill-gvern isma' jew min jagħmel il-politika dawna jgħinu. Jew dawn ma tantx jgħinu.
U ħafna affarijiet qed jiġuni f'moħħi, I mean, l-ewwel ħaġa u li nerġa' ngħid isom dawn modelli ġodda għas-sistemi tagħna. Kif nistgħu dejjem nagħmlu pass viċin li ovvjament nilħu ċerta targets ukoll li ovvjament kull pass li nieħdu li qed nieħdu ħsieb dak li għandna wirt, riżorsi, arja, ilma and so on, xi riżorsi kollha anke naturali. Dejjem qed toħodna pass iktar viċin li ovvjament ngħinu il-Malta u anka id-dinja kollha, ġifieri jekk id-dinja kollha tibda tieħu passi, kulħadd jieħu l-pass tiegħu ovvjament qed naviċina u li ngħinu l-xurxin ukoll, għax ovvjament l-impatt qed inħossuhom. Ġifieri impatt ta' temperaturi li forsi qatt ma rajna qabel qed inħossuhom. Ukoll sitwazzjonijiet fejn qed naraw ħafna l-miet qed narawhom ukoll. Jiġri jekk norbot dat-tnej ma kollu li semmejt inti fuq id-disinn u norbot ukoll nerġa' mal-ewwel fażi tal-bini taċ-ċiklu tal-bini li huwa d-disinn, jiġri qabel ma ovvjament tibda timplementa dak li tixtieq tagħmel on-site. Hawnhekk qed naraw li l-iżvilupp qed isir fidejat ġodda biex nkunu nistgħu ngħinu s-settur biex ovvjament meta niffaċċjaw li qed isseħħ, ġiri din mhix xi ħaġa li tista' tgħid mhix qed isseħħ, però temperaturi għoljin li qatt ma kellna qabel Malta qed ma sax tgħid li għax kulħadd jħossha. U kif ukoll il-mijiet li qatt ma rajna qabel qed naraw issa ġifieri b'ħafna mbagħad impatti fuq ovvjament affarijiet bażiċi bħal minn għandu basement, minn għandu triq qed tiffladdja and so on and so forth. Jiġifieri li semmejt disin ta' l-Eco Garden, jew Roof Garden, li huwa mod kif forsi nistgħu naħsbu ftit fid-djar tagħna, kif nistgħu nagħmlu mod se ma nafx qed ngħid mod kif ngħinu ftit li temperaturi tal-bjut li nistgħu naħdmu hemmhekk huwa soluzzjoni minn ħafna li forsi hawn illum. La ovvjament da mhux kulħadd għandu l-istess għarfien ta' daw is-soluzzjonijiet kollha, ġifieri il-mod kif u jien nemmen ħafna fija personali, il-mod kif nista' nagħmel bħal speċi bil-Ingliż sanuża l-kelma bridging imma tipprova li l-arfin u l-istudju l-esperti li pereżempju qed jaħdmu fuq dal-binja fl-Università ta' Malta ovvjament irid isir transference bej is-sistemi li ħadmu u ovvjament il-bini ta' kulħadd, jiġri djar, l-appartamenti and so on. Jiġifieri hawnhekk nemmen ħafna pereżempju nemmen ħafna li radios u radio clips u affarijiet hekk jgħinu ħafna, però importanti li jkun hemm nies li huma involuti bħalhekk sew f'dat testing, għax it's a live lab.
It's a live lab, u l-ambizzjoni, ġifieri, għandek raġun 100% li din hija biex tasal għaliha trid edukazzjoni tittibdila fil-kultura u tittibda jgħana t-nispera li jgħetna mluwa anke fil-proċessi fejn aħna nipreparaw il-perit iż-żar il-ġodda fej nisponu għom għal-dawla dijad biex ikunu għal-menu għer minnum. Pero għandek raġunu kol ta' jtisma mal-publiku l-industrija kif se ssir tabbihom. l-iskop ta' dal-proġett u illi mhux biss nagħmlu il-live lab imma li nagħmlu demonstration, jiġifieri dawk l-affarijiet li jaħdmu, nkunu nistgħu nistidnu n-nies jarawhom, għax jista' jkun u dan anki fuq l-esperjenza ta' x'ġara barra, illi trid tagħmel naqra arranġament fuq il-metodu kif tużah il-bini, kif tgħix, jiġifieri u naħseb irridu nuru lin-nies. Bis-sistemi li jkunu għaddejjin. Isma, hekk jrid jiġri. Insemmi eżempju żgħir, virina kont mort rajt housing development fil-British Research Establishment l-Ingilterra. Fejn kienet jippruvaw jagħmlu tibdila fil-mentalità kif jinbnew id-djar u kemm jużaw enerġija u bnew xi nofstu żana djar li jiġu jgħixu n-nies fihom għall-perjodu biex jaraw. U kienu waħda mill-affarijiet, ma tantx kellimna fuq l-ilma, waħda mill-affarijiet li jridu jippromuvu hemmhekk hija l-użu sostenibbli tal-ilma fid-djar. Kif naħseb in kulħadd jaf, waħda mill-affarijiet li tikkawża l-użu tal-ilma fid-djar tagħna huwa l-flashing fit-toilet. U f'diversi djar daw ippruvaw li jużaw dak li sejħulu l-ilma gris, jiġifieri dak li jiġi mix-shower biex tiġbru u tuża lilu fix-shower. Minar ma kellhom it-trattament indunaw illi n-nies kienu jiddejqu jużaw għax fl-opinjoni tagħhom ma kienx ilma nadif. Allura ma nagħru. Allura mbagħad kellhom jagħmlu tibdila biex jgħidu sma mela għalmenu rridu nagħtuh treatment, primary treatment biex għalmenu ma jidhirx ir-rawa pereżempju. Dak huma jiġifieri tibdiliet anke kif tgħix, mbagħad tgħid ma jiena m'għandix bżonn nuża ilma frisk biex nagħmel il-biċċa xogħol. Fuq l-ilma rrid ngħid illi fil-passat il-kunċett tal-bjar. Again, għana ma kienix il-sistemi tal-mains minn dejjem ta' dejjem, kienna l-bjar u tuża l-ilma mill-bir u toqgħod attent kif tuża l-ilma tal-bir. Fil-industrija tal-kostruzzjoni, ħafna drabi, speċjalment meta hemm appartamenti, in-nies jaraw il-kostruzzjoni tal-bir bħala spiża żejda. Mbagħad se nagħmel bieħda l-ilma, jiena m'għandix għalieqi, m'għandix ġinien, jiġifieri. Però allura fejn imur dak l-ilma jmur fit-toroq imur eventualment fil-baħar. Li hija riżorsa importanti ħafna. Hemm bżonn li n-nies jinduna, kif nagħmel mhux jinduna jifhmu. Hemm liġi ta' ma kien hemm liġi mhux biżejjed, iridu jifhmu. Illi huwa fl-interess tagħhom illi l-interess tal-komunità kollha illi jinżamm dal-ilma. Jiena meta nara xi kultant jiġi storiċi jgħidli s-sistemi tal-ilma li kellna fil-passat biex iqogħdu attenti li ma jaħlux biex iwasluh fejn hemm bżonn, mhux biss fil-kampanja, anki fil-bliet, fiż-żoni urbani. Dik hija l-mentalità tas-sostenibilità li inti ma tgħidx iva niftaħ il-vitu għandi ilma, l-ilma jiġi minn x'imkien u tit l-enerġija biex tagħmlu. Aħna Malta nużaw ħafna enerġija biex nagħmlu ilma, jiġifieri l-ilma li jiġi mis-sama u tarmih huwa biex nuża nubmejjedu, jiġifieri qed taħli riżorsa li m'għandniex ħafna minnha.
U naħseb anke l-qabża bej id-disinn. U meta jibda x-xogħol on-sajt, naħseb hemmhekk ukoll irridu nkunu ċerti li min qed iħaddem sajt qed jifhem l-implikazzjonijiet tad-deċiżjonijiet tiegħu. Ġifieri mhux biss il-perit li jieħu ħafna responsabilta ovvjament biex iġib ċerta metodi li jistgħu jinħadmu, però anke l-fatt min qed jagħmel translation nuża kelma bl-Ingliż bej il-pjanti. U x'qed isir meta jinbena. Jiġifieri hemmhekk ukoll hemm aspetti ta' min qed jieħu ħsieb is-sajt, qed jimmaneġja s-sajt, l-iżviluppatur, il-kontrattur. Naħseb hemmhekk ukoll bil-mod kif qed nitkellmu fuq l-erja ta' sostenibilità ukoll irridu nagħmlu referenza għal min huwa involut fil-proċess kollu tal-bini, għax ovvjament ma tistax taħdem parti wieħed, irid ikun hemm il-parties kollha, stakeholders kollha li qed jieħdu parti mill-proċess. Ġifieri.
Għandek raġun ħafna fuq il-biċċa xogħol għax meta nifukaw fuq il-parti ngħidu l-operazzjonali, ġifieri meta l-binja tkun lesta u n-nies qed jużawha. Hemmhekk tista' tagħmel ħafna affarijiet. Però il-parti tal-eżekuzzjoni wkoll tista' taħli ħafna enerġija. Taf kif jiġifieri hemmhekk ukoll hemm bżonn wieħed ikun aware li ċertu modi kif tibni aħjar minn oħrajn. Hemm pajjiżi oħra li qed jiġri hemm trend għal prefabrication, jiġifieri l-idea tal-prefabrication li inti tlest il-components post ieħor u mbagħad iġibhom u tarmhom fil-post. U il-driver ta' di trend hija biex ikollok inqas waste, biex ikollok inqas skart illi tibba titrattaħ. U li qed jiġri għalmenu barra huwa li t-tibdiliet fil-ammont ta' skart fil-fażi ta' kostruzzjoni qed jinbidel b'mod drastiku. Again, għadna lura femmek, imma n-nies irid jibdew jifhmu illi l-operazzjoni tradizzjonali ta' fuq is-sit probabbilment irid jinbidlu. Biex inkunu sostenibli vera.
U anka forsi partijiet tal-binja li jistgħu jiġu lesti.
Ekku.
On-site, ovvjament qed tifranka ħafna aktar ħin, pereżempju qed tifranka ħin milli tagħlaq triq biex ovvjament tuża b'mod. Forsi tnaqqas ukoll anka ċerta xogħlijiet li jagħmlu ħafna ħoss, pereżempju fuq site, nafu kemm ovvjament ċerta proċessi mhux biss enerġija, però anka ħmiġ u trap u ħoss żejjed li ovvjament mhijiex faċli taħdem f'dak is-settur anke meta tara tara third parties and neighbors and so on ridi nafu għad żgur.
Hekk nista' nżid hawnhekk għax ħafna minnu jiddependi minn l-kuntratturi. U hemm kuntratturi li huma innovattivi li jaħsbu f'dan l-affarijiet u xtaqt insemmi hawnhekk. Hemm proġett ieħor li qed jibnih kuntrattur privat fuq art tal-università għal biex fejjexu l-istudenti l-qudiem. Però, pereżempju, mort nara għandu il-bathroom units huma kollha lesti armati u jitqiedu sħaħ. Jitviri jikunu lesti fil-fabrika, jiġu u jitqiedu sħaħ. Allura, kemm l-operazzjonijiet l-iskart kollu huwa kontrollat kollox. Jitviri hemm kontratturi fl-industrija illi qed jaħsbu l-qudiem. U neħilhom il-kappelli biex huma jridu jmexxu għall-industrija.
U qed jaħsbu wkoll kif inaqsu l- ċerta xogħol li m'għandekx bżonnu llum, jew forsi taf li ħatuża ħafna materjal tarmih wara. Ċiri ċerta affarijiet li jistgħu jiġu lesti ovvjament tista' ssib soluzzjonijiet diversi. Jiġifieri dejjem nerġa' naqal punt li forsi semmejt fil-programm meta konna flimkien fuq il-modelli, s-sistemi, x'modelli ġodda qed naħsbu fihom biex inkunu nistgħu intejbu l-ambjent. Ovvjament jekk inti tista' tnaqqas ċerta xogħol li kawża ħafna stress, ħafna ħmiġ u ħafna trab, mhux on-site però tista' tagħmlu fil-pjanta jew off-site, ngħidulu kelma off-site, tkun tista' jagħtejn anka s-soċjetà, il-komunità, x'ovvjament anka meta tkun qed taħdem pereżempju f'distretti żgħar, UCAs, Urban Conservation Areas, għal-min forsi ma jafx eżatt x'inhi, però anka meta tkun qed taħdem ħdej skola pereżempju, jew tkun qed taħdem bħalissa pereżempju problema realistika hija għaw nies li pereżempju huma ġewwa kwarantina u min qed jaħdem fis-sajt taħdejhom daw jiġifieri laqas jagħmlu żmien twil ġewwa jisimgħu jackhammer il-ħin kollu li ovvjament mentalment mhijiex ma tistax tgħinhom. U għaw minnet jgħamil ħafna homeschooling u koll. Jġifiri anka l-fat li ħafna fajt inbidlu sa rridu naċċettaw ċerta bidlit li saru, pero anka l-fat li nistgħu naħsbu ftit fil-komunità tagħna meta nafu li ħafna nies qed jgħaddu minn perjodu twil id-dar bla ma joħorġu, sfortunatament. Però proċessi bħal daw jistgħu jaffettwaw b'mod jagħmlu iktar sitwazzjoni diffiċli iktar milli minn normal. So ovvjament naħsbu ftit, naħsbu pereżempju meta nagħmlu kostruzzjoni ħdej skola jew meta nagħmlu kostruzzjoni b'dej sptar, klinik, mhux għax id-djar leta, imma ġifieri jien naħseb ukoll hemm areas li nistgħu nitkellmu ftit forsi anke fil-programmi li ġejjin li naħsbu anka b'mod effiċenti jew b'mod sostenibbli li nagħmlu li mmexxu da settur anka meta nkunu f'żoni li huma iktar delikati minn oħrajn. U semmejt l-iskejjel li naf li pereżempju ħadd ma jrid jipprova jitkellem f'skola, you know, qed jipprova jgħallem. U viċin kollok xi construction site li qed ġal kulħadd speċi jkun ftit iktar jsib iktar ruħu diffiċli minn normali. Mela, se jkolli nagħlaqgħu forsi nixtieq nagħmel ftit konklużjoni ta' kollox li semmejna, ġifieri naf li semmejna dal-proċess tad-disinn li huwa marbut ħafna ma' sistemi li nistgħu nikkrejaw biex ikonna iktar ideat meta tnaħsbu ftit bej iż-żwieġ bej proġett li jinkorpora materjali eżistenti u materjali ġodda. Ġifieri hemmhekk naħseb hemm żvilupp li jista' jseħħ. Ukoll żviluppi differenti pereżempju kif ninkorporaw mill-istadji tal-bidunet ta' binja ġdida x'nistgħu nużaw metodi sostenibbli ninkorporaw minn qabel biex anke min qed investi wkoll f'binijiet li daw diġà ġew maħsuba. Elementi ieħor li tkellimna fuq u kien il-fatt li x-rizorsi lokalment nistgħu naħsbu iktar fihom forsi u nkunu iktar effiċjenti biex nkunu nistgħu insibu soluzzjoni saħjar minn dak il-materjal kollu jġibu bil barra. Issa ovvjament ċerti affarijiet bil-forsi jridu jiġu, però forsi hemm affarijiet li nistgħu ninkorporawhom lokalment. Apparti minn hekk semmejna wkoll il-kultura, mindset, l-iżvilupp li l-kunċetti jisiru iktar prattiċi, ġifieri nafu li hemm ħafna xogħol jisir akademiku u hemm ħafna xogħol jisir fl-aspett edukattiv, però mbagħad hemm li nsemmu l-bridging translation bejn it-tnejn biex ħaġa li tiġi żviluppata tista' tiġi wkoll prattika u applikata fis-settur li hemm bżonn. U palissa tant hemm bżonn, ġifieri s-settur jinnemmen li huwa għawaġġ kbir għal soluzzjonijiet, ma nafx taqbel x'miegħek.
Veru.
Apparti minn hekk nixtieq ukoll forsi nibnu fuq dan il-kunċett, ġifieri aħna għandna aktar programmi flimkien u forsi nistgħu nkunu iktar nitkellmu ftit iktar fuq anke l-aspett tal-xiġri on site issa, naħseb huwa parti importanti. U kif ukoll forsi nitkellmu ftit fuq ħanitkellmu ftit ukoll anke fuq il-wirt naturali, il-valur tal-wirt naturali, ġifieri l-fatt il-programm li jmiss ħajitkellem fuq il-valur tal-art. Ta' Malta, ovvjament aħna nafu li għaw limitazzjonijiet mhux faċli li trid taħdem fihom, so ovvjament kull deċiżjoni li nieħdu f'da' settur huwa deċiżjoni li rridu ma rridux qed jimpatta l-ġenerazzjoni futuri. Nalqa' wkoll nixtieq ngħid grazzi ta' dawk kollha li s'issa kienu magħna f'dal programm, nixtieq ukoll ngħid grazzi l-istaff hawnhekk il-Campus FM. Għandna l-Ġordi hawnhekk jaħdem ħafna magħna, grazzi Ġordi. U kif ukoll staff oħrajn l-administration hawnhekk li jgħinuna ħafna. Nawguralkom ġimgħa tajba u narakom il-ġimgħa li jmiss.